Bueno, irratsaioarekin jarraitzeko Araba aldera etorriko gara datozen minutuetan, Araba aldera eta Gasteiztik kanpo, esan behar dugu gatozela, izan ere, Arabako hainbat herri txikietako gazteek, herri txikiak bat izeneko asamblada sortu zuten duela hilabete batzuk, eta hitzordu berezi bat jarri zuten larun bat honetarako, urriaren 12erako, ba egun berezi bat antolatu dutelako ere. Arabako herri txikiei begira jarriko gara beraz jarraian eta antolatutakoaren inguruan hitz egingo dugu baita ere, herri txikiak bat asamladako kide bat dugulako hemen estudioetan. Gorka Lortiz, arratsaldean Gorka, zer moduz?
Arratsaldean Maialen.
Ondo?
Ondo.
Bueno, ondo eta pozik egoteko arrazoiak badaude, urriaren 12erako antolatu duzu Arabako herrien eguna handia edo esango genukena, Arabako herri txikien egun handia edo esango genukena, dena prest, dena kontrolpean duzue?
Ba, bai, ja gutxi geratzen da gure asanbladaren aurkezpena egiteko. Esan berran, urriak 12 izango asanblada bezala egiten dugun gure lehengo ekitaldi publikoa, eta izango da gure asanbladaren aurkezpena.
Beraz, lehenengo ekitaldi publikoa, aprobetxatuko duzue aurkezpen publikoa ere egiteko, baina la ere, esan dugun bezala, ba, bueno, asanblada hau sortu zenuten duela hilabete batzuk, dagoeneko sare sozialetan, medio ezberdinetan ere entzuten ari gara, asanblada honen inguruko kontu ezberdinak, kontatuko zenigoke pixka bat nundi datorren ideia, ez? Zergaitik erabaki zenuten Arabako herri txikien asanblada bat sortzea?
Ba, beti, bueno, duela denbora dezente onda ideia bat herri txikietako jendea batzeko eta zeo zer danon artean sortzeko. Egia da, herri txikietan beti antolatu direla zenbait ekintza, baino ez dutela olako indar bat lortzen. Orduan, erabaki genuen ba, zeo zer egitea horrekin. Ta aurkitu dugun bidea da, asanblada bat sortzea, herri txikien sortutako asanblada bat, Arabako herri txikienak, eta horrela behar dugun ahotsa lortzeko.
Beranduago sartuko gara behar duzuen ahots hori zer den pixka bat ikustera, baina aipatu duzu Arabako herri txikiek osatzen duzuela asanblada hau. Oker espanago herri batzuk zaudete dagoeneko, Argantzun, Budalodongatzaga, Urizarra, Zambrana, Bernedo eta beste hainbat, baina entzunal izan dizu egunagatik eta aipatu izan dizu egunagatik ere zabalik dituzue ateak gainontzeko Arabako herri txikiei ere, zuen proiektu honetara edo asanblada honetara batzeko.
Hori da. Guna duguna da gero eta herri gehiago izatea. Azkenen gero eta herri gehiago izateak horrekin lortuko dugu ikuspuntu ezberdinak izatea eta gure indarrak gero eta handiagoa izatea ere. Orduan ba, gonbidatzen dioten plan Arabako herri txikietan bizi diren gazteei urriak 12 etortzeko Argantzunea eta ezagutzeko zer dan asanblada, guri ezagutzeko eta gurekin batzeko hemendik aurrera.
Ba, gonbidapena, entzulei hortxe utziko diegu, Arabako entzulei. Gorka, jarriko gara pixka bat, Arabako herri txikien errealitatera begira baita ere, lehen hasieran esan dugulako, Gasteiztik haratago doan kontu bat dela, Gasteiztik haratago baino Gasteiz alde batera. Utzita esango dugu ere, askotan Araban zentralitatea Gasteizek berakartzen duelako, beste leku batzuetan hiri handiekin gertatzen den bezala. Kasu hontan, baina, Arabako herri txikiek hartu nahi dute protagonismoa, herri txiki hauetako errealitateek hartu nahi dute protagonismoa, zein da bizi duzuen egoera, ez? Entzunal izan zaituztegu ere, euskeraren inguruan hitz egiten, despopulazioaren inguruan hitz egiten, gazteek duten espazio edo, ahots gutxi horren inguruan hitz egiten, zein da bizi duzuen egoera?
Zuk esan duzun bezala, Araban gertatzen dana da, 185 Gasteizen bizi dala. Eta geratzen da 185 416 herrien artean. Herri asko dira, eta biztanle oso gutxi. Orduan, erakunde publikoak alde batetik egiten dutena da Gasteizen gobernatu. Gasteizen eta Gasteizerako. Ez dute beraien eguneroko politikan herri txikia kontuan hartzen. Eta horrek dakarre bai, zerbitzu falta, eta beste milaka gauza.
Arabako herri txikiak alde batera uzten dituzte askotan, gobernuetako erabakiek beraiek asko eta asko Gasteizen bertan zentratzen direlako eta Arabako herri txikiak alde batean uzten dituztelako, baina horrek ze eragin du herriaren egunerokotasunean, esan nahi dut, bai bizimoduan eta baita, bestelako kontuetan izan daitezkeenak, ekimen kulturalak, kirol ekimenak edo bestelakoak, ez? Ze eragin dauka horrek egunerokotasunean?
Ba, azkenean, herrietan edozein gauza egiteko, jun bartzea herretik, atera bertzea herretik. Herri askotan ez duzu ez da okeindegi bat, ogia erosteko hartu behar dezu kotxea. Kotxea ez badaukazu, garraio publikoak erabili behar dituzu, eta garraio publikoak zurriak dira. Orduan, edozein gauzak, inai badezu bai kirola, zuk esan moduan, lana, ikasketak, beharrezkoak diren gauzak, beharrezkoa da herritik mugitzea bai edo bai. Ze herritan ez dago ezebez, herri askotan.
Baliabideak beraz oso murritzak dira, herri batzuetan baliabiderik ere ez dago horrelakoak aurrera eramateko. Suposatzen dut gainera eta asanblada hau gazteen artean mugitu duzuen hontan ere hezkuntza kontuak ere izango duela eragina, ez? Eskolak eta bestelakoak oso murritzak ere izaten dira Araban eremu konkretu askotan eta kilometro asko egin behar izaten dira eskolara joan izateko.
Hala da, nire kasuan adibidez, ni Gasteizea etorri behar izan nintzen.
Ze... Kontuan hartuta zu, Salinillasekoa, Buradon Gatzagakoa zarela.
Hori da. Ze nire inguruan etzeon, Dereduko eskola publikorik. Bat zeon adibidez, Labastidan badago ikastola, Rantzunen badago ikastola, baina ez dau Dereduko ikastola publikorik. Orduan, Hurbilena Gasteizen zeon.
Eta Gasteizeraino etorri behar egunero, ez?
Eta Gasteizaino etortzea saia da. Saia da, gurazuek lan egiten dutenean, orduan ez dago aukeraik.
Gasteizera etorri behar izatea eta gainera garraio publikoak ere, eukiko du eragina guzti horretan. Ez dakit konektatuta dauden gainera ere, ez? Arabako herri txikiak beraien artean, ala denak Gasteizera bideratuta dauden, kasu honetan?
Ba, daude busak herrien artean, baino ezin dira hartu.
Hori nola da?
Ba, gauza kurizoa da. Adibidez, Buradon Gatzagako kasuan, badau bus bat egiten dola Gasteiz, Argantzun, Zambrana, Buradon Gatzaga, baino ezin da hartu busa herrien artean. Bakarrik, herriti Gasteizea joteko.
Herriti pasatzen da, baina ezin da hartu.
Baino ezin da hartu. Bakarrik Gasteizea ailegatzeko. Ta horrek adibidez, ba, kriston gabezia dakar Saginiaz kasuan.
Bai.
Ze adibidez, guk daukagun mediku zerbitzu hurbilena Zambranan dau, ondoko herrian, bakarrik 7 kilometrotara. Baina ez daukagu ara heltzeko garraio publikorik.
Errealitatea ez da erresa, esan dezakegu, eta hori aldarrikatzera zatozte baita ere, eta hori exigitzera ere erakunde publikoei moduren batean edo bestean, ez?
Hala da, azkenen nahi duguna asanblada honekin, alde batetik da gure ahotsa ezagutarazi, esatea erakundei ze nahi duguna, ze gabeziak ditugun, ze kezkak ditugun, eta behar dugu beraiek entzutea.
Ahots propioz, errealitate propio hori helarazi eta behar horiek ere exigitzea beraz. Horixe zuek aldarrikatzen duzuena, baina lehen ere esan dugu Gorka, gazteak izan zaretela, pixka bat hau guztia bultzatu duzuenak, ez? Ez dakit gazteek propio, ze egoera berezi bizi dituzten, edo ze egoera berezitu bizi dituzten Arabako herri txikietan. Gaztei zuzenki eragiten dien problematika zehatzen bat dago, badago, barkatu, ala gazteak izan zarete, erabaki duzuenak hau mobilizatzen hastea, indar gehiagorekin edo, etorri zaretelako.
Ba, aber, guztion arazua da. Herrietan bizi diren populazioaren arazua da. Herria da, egia da, gazteok badaukagula behar batzuk diela aisialdiakin bai lotuta, edo ikasketekin lotuta, eta gure baliabideak murriztuagoak dira. Orduan,
Murriztuagoa dira gazten baliabideak, eta lehen aipatu duzu baita ere, eta aipatu dugu ere despopulazioaren kontua, ez? Baldintzarik ez eukitzeak, eta baliabide guzti horiek Gasteizera bertara bideratzeak ere, despopulazioa dakar, eta hori da eragin zuzenetako bat. Ez dakit gaur egungo egoera nolakoa den, esan duzu euneko larogeta amabosta araban Gasteizen bizi dela, euneko larogeta amabosta izan?
Irurogeta amabosta.
Irurogeta amabosta barkatu, eta gainotzeko laurehun da piku herriren artean banatuta dagoela, baina gaur egungo egoerak ze joera dauka, gero eta jende gutxiago bizi da herrietan, ala mantentzen da joera?
Ba, datuak diote, azken 10 urteetan, kriston galera, egon dala, herri txikietako populazioetan, biztanlerian.
Datuak beraz hortxe daude, Gasteizera bideratuta gainera denak esan dezakegu, bai lanbila, ikasketak bete nahian edo bestelakoak lortu nahian. Horixe da egoera, Arabako herri txikietan egoera kezkagarria dela esan dezakegu moduren batean edo bestean, edo behintzat, bueno, eraldaketa batek, ba bueno, egoera guztiz aldatuko lukeela esan dezakegu. Eta horretara zoazte zuek ere, aldarrikapen hoiekin asanblada bat sortu, herri txikietako gazteak batu, eta egun handi bat antolatu duzue, urriaren 12-rako. Urriaren 12-a, beti esaten dugu, ezerrez ospatzeko eguna dela, kasu hontan ospatzekoa badago, eta argantzunen, Trebiñun. Ez dakit Trebiñu ere nahi taukeratu duzuen, kasualitate izan den, ala hor ere, inzidentzia pixkat egin nahi izen duten, arabarekiko keinu hori egiten.
Ba, kasualitatea ez da izan. Alde batetik, urriak 12 egitea, azkenen, urriak 12 espanitatearen eguna da, eta guretzako, ospatu behar dugun bakarra, herri txikien eguna da, Arabako herri txikien eguna. Oso simbolikoa da egun hori, olako egun bat ospatzeko. Eta bestetik, bai, arrantzun egin dugu Trebiñun. Ze uste dugu, bueno, uste dugu ez badakigu Trebiñu ara badala, badakigu Trebiñu ara badala, eta herri txikiak arazoak badituzte, arrantzunek baditu eta gehiago indikan.
Horixe urriaren 12-ko testu ingurua, eta ondoriotzen baldin bat zesu sartuko gara pixkate egitarauari begira, ba bueno, egun hauetan ere sare sozialetan ikusten ari gara urriak 12-an goizetik hasita iluntzera arte, ba zerregina egongo dela eta aspertzeko denborarik ez delako egongo. Gorka, konta iguzu pixka bat zer den antolatu duzuena?
Hori da, ba, egun osoko egitaragua prestatu dugu, urriak 12-rako. Eta, bueno, esan behar da, familia osorako egitaragua dela prestatu da. Hasiera batean, prestatu dugu umentxoko bat, goizeko 12-tan hasita, jarraituko dugula pintxo solidarioekin eta trikipoteo batekin herrian zehar, eta gero, hortikan aurrera, zentrauko dugu jaia argantzuneko frontoian.
Gainontzeko guztia barkatu, argantzun herritik zehar izango da.
Hasiera goiza izango da argantzun herritin zehar, baina gero ja atzaldean zehar frontoian geratuko gara. Orduan, prestatu dugu bertso bazkari bat, izango ala 3:00, nahi badezue tiketa Gerrasi tabernan saldai daude.
Gasteizen.
Edo herri ezberdinetako tabernetan ere bai. Bestela sari sozialetatik ebai.
Idatzi dezakezue hori da, eta leku hartu.
Hori da. Gero bertso bazkaria egin ondoren, prestatu dugu bingo, olako bingo baino ez da bingo bat, ez dakit pixkat espeziala dela, Arabako herrien bingoa, ikusiko dugu aber nolakoa dan.
Bingo berez bat orduan.
Hoi da. Ta 6:00 izango ditu herri olimpiadak. Hau da, herri ezberdinatuko arteko olimpiadak. Kintza honetarako, bai, bueno, Gasteizko jendia gonbidatuta dago, eta oso polita izango nik uste,
Gasteizko jendea lehen esan dugu ez, Gasteiz alde batera utziko genuela kasu honetan, baina, bueno, egun honetara gonbidatuta egongo dira gasteiztarrak. Edo egongo gara, kasu honetan.
Hoi da. Eta gero ja, atxaldeakin hasteko badaukagu zumba, atxaldeko 6:30, eta gure ekitaldi nagusia izango dela 8:30. Eta gero ja amaitzeko, atzitatik aurrera kontzertu batzuk izango ditugu.
Zeintzuk, ze kontzertu izango dituzue?
Ba, Bermeoko bi talde izango dira.
bueno, ba, Araba aldera etorriko dira ere, Euskal Herriko beste txoko batzuetatik, eta aldarrikapen hauek ere, alik eta zabalpen gehien lortu asmoz, ba, bueno, Arabako jendea bai, baina kanpoko ere gonbidapena luzatuko diegu, Arabako errealitatea ezagutu, Arabako herri txikien egoerak ezagutu, eta aldarrikapenera, aldarrikapenetara batu daitezen. Horixe urriaren amabiko plana, esan duzun bezala Gorka, publiko guztietarako, ume, gazte, nagusi, denentzako, denei ilusatzen diezu gonbidapena.
Hori da, gure gonbidapena guztientza da, bai herri txikien etziketako biztanleriari, eta bai Gasteizko biztanleriari, eta bai Arabako kanpotik etorri nahi duen edo zeini, esaten diet, etortzea, esagutu herriak, esagutu asamblada, ta...
eta... Eta batu, hori da, hori da. Ba, Gorka, maito horretik azken galderatxe bat egin nahiko nizuke. Hauxe da datorren itzordua, urriaren amabikoa, baina hemendik aurrera jarraitzeko asmotan zaudet, ez dakit hau hasi besterik ez den egin, ala ze asmo daukasun hemendik aurrerako?
Hau hasiera bat da, esan behar da. Gure aurkezpena da, asamblea da bezala, gure lehengo ekintza publikoa, eta hemendik aurrera pauso ezberdinak hartu nahi ditu. Mm-hmm. Aber, herri ezberdinen gehiago batzen dien, aber, herri, beste herrien gabeziak ikusi alditugun, haien inguruan debatitu, eta mm-hmm. ikusiko dugu, aber, hemendik izateratzen den. Mm-hmm. Baina gogoak badaude.
Gogoak badaudela nabaritzen da, hasiera potente honek hau ikustea besterik ez dago, ba, esperoko dugu, herri gehiago batzea, errealitate guzti hauek konpartitzea, eztabaidatzea eta pausuak aurrera ematen jarraitzea ere. Seguruenik izango zaituztegu aurrerago ere hemen zebrabidean eskuartean dituzuen kontu ezberdinekin. Hemendik behintzat, gonbidapena luzatuta utziko dugu, urriaren 12an argantzunera hurbiltzeko. Gorka Lortiz, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu tartetxo hau ateratzeagatik.
Mi esker zuei.
Badakigulako ere, elkarrizketaz bete-bete zaudetela, beraz eskertzen dizugu tartetxo hau ateratzea. Ondo joan dadila urriak 12ko egitara guztia, argantzunen ikusiko dugu elkar, eta hitz egingo dugu aurrerago ere. Eskerrik asko, Gorka.
Eskerrik asko.
Agur. No.